vai tā patvērsme ir pilna?
Protams.
Pieprasījums ir liels, jā?
Jā.
Tagad arī pa dienu jums būs durvis atvērtas?
Nu, nē, mums skaitās nakts patvērsme. Dienā ir dienas patvērsme speciāli, ka to lielā ir tāda, nu, dienas centra saucamais, kur uzturās dienā. Mums ir tikai naktī.
Ko jūs vēl tiem cilvēkiem varat piedāvāt?
Vakariņas mēs viņiem piedāvājam un nakts mājas jumtu zem galvas.
Kādreiz arī nākas aizraidīt kādus cilvēkus projām?
Nu, augstā laikā ne, bet alkoholreibumā un narkotisko vielu iespaidā mēs neņemam, jā. Bet, nu, sakara ar augsto laiku mēs esam spiesti ņemt jebkuru.
Nakts patversmē, mēs esam vienīgā patversme, kas ņem alkoholreibumā pirmā stāvā, tas ir nakts patversmē, gan vīriešus, gan sievietes, bet alkoholreibumā, ja sievieti, teiksim, atnāk, ja, teiksim, policija atved sievieti, protams, mēs viņu paņemam, bet ja viņi, jo viņi pat atnāk un vēlas nakšņot, tad mēs, tiemžēl, mums nav vietas paņemt sievietes, jo vīrieši ir pietiekuši daudz, bet mums ir arī viena sievieša istabiņa, kas ir maksas istaba.
Bet vai jums ir arī, piemēram, iespēja norādīt kaut kādu citu virzienu vai vietu, kur tam cilvēkam meklē tomēr kaut kādu
palīdzību? Protams. Vai nu tā būs Kartupeļu iela, vai nu tā būs Maskavas iela, vai nu tā būs kāda cita patversme, kur mēs vienmēr norādām vietu, uz kuriem jādodās cilvēkam.